إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan Siratul Nabaviya darslarimizni davom ettiryapmiz. Bugun 45-dars. 45-dars adashmasam. O'tgan darslarda sirat darslaridan xossatan jihod va uning ahkomlari haqida gapirgan edik. Lekin ba'zi muhim mavzulardan bittasi qolib ketgan ekan. O'shalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinada iqtisodiy siyosat o'rnatishlari. Madinada iqtisodiy siyosat o'rnatishlari, ya'ni financial deydimi, finansiyaviy o'sha hukumatni qanday boshqarganliklari juda ham bir go'zal u narsa. Xossatan o'sha finansda o'qiydigan yoki ishlaydigan aka-ukalar, musulmonlar bo'lishsa, ana shu narsani juda ham bir chuqurroq o'rganishga harakat qilishlari kerak. Bundan tashqari, bizlar o'qiyotgan jamiyada, o'sha universitetda xossatan islomiy finans degan nimalar ochilgan, fakultetlar ochilgan. Qiziqqan birodarlar bo'lsa, mana shuni o'qib, bakalavr, master, PhD degilaricha bor. Chunki hozir zamonda faqat qarasangiz, ko'proq kofirlar tomonidan boshqariladi-da, bank sistemasi, u bu islomga kelsa agar o'shaning qanotida bo'ladi. Nima bo'lsa, shu kofirlar chiqargan harom, harish, ribolarni qanotida bir qanaqadir islomiy degan qo'shtirnoq ichidagi narsa ochiladi. Keyin kallani xashlashni boshlaydi. Ammo bu harommi, halolmi, mumkinmi, mumkin emasmi degan narsalar paydo bo'ladi. Lekin biroz ilmi bo'lsa agar shundan islomiy finans haqida, ular ayta oladi. Ha, yo, bu halol, bu harom, o'zlari ochishga ham inshaalloh ajab emas. Bu yaxshi niyatlar bilan o'qib olsa agar keyinchalik islomga, musulmonlarga ancha manfaat yetadi. Xo'sh. Madinada iqtisodiy siyosat. Makka davrida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashoblari ozchilik bo'lganlari sabab ular juda ham kamchilik edilar o'sha paytda. U diyorda iqtisodiy siyosat o'rnata olmagan edilar. Sharoitlari yo'q edi Makkada unaqa qilish. Alohida bozor qilish yoki siyosiy bank qilish mumkin emas edi. Ammo Madinaga kelganlaridan so'ng ular alohida bir ummat va davlat bo'lganlari va ularga yuqoridan biron bir kuch buyruq bera olmasligi sabab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning birinchi qilgan ishlaridan shu ediki, u zot sallallohu alayhi va sallam Madina bozorlarini aylanib chiqdilar. Qani qaysi bozor islomga moyilroq ish tutadi? Musulmonlar shunaqa-yu, nima qilsam qaysi halol? Birinchi kelganda halol avqat bormi deymiz-ku? Ha, shunaqami? Birinchi kelganlar biladi bu yerda. 10 yil, 12 yil oldin qanday emas edi. Bitta halol avqat uchun borardik boshqa joylarga, subhanalloh. Shunaqa xullas aylanib chiqdilar. O'sha paytdagi ansorlarning ko'pchiligi dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lganlari sabab savdo-sotiq ishlariga kelganda ular yahudiylar bilan, ya'ni ularning bozorlaridan savdo-sotiq ishlarini yurgizar edilar. Yahudiylar orqali, xuddi hozirgi zamonimizga o'xshab. Alohida finans yo'q, musulmonlarning deyarli yo'q. Barcha bozorlar Madina tashqarisida, o'sha Yasrib Madina tashqarisida edi va ular yahudiylarga qarashli edi. Deyarli hammasi. Arablarning bozori yo'q deyarli. Faqat yahudiylar boshqaradi, subhanalloh. Ibn Majjada kelgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yahudlarning bozorlaridagi makr hilalarini ko'rib, u kishi dedilar: "Bu bozor sizlar uchun emas. Ya'ni sizlarga to'g'ri kelmaydi." Chunki u yerda istubiz faqat makr edi bozorda. Subhanalloh. Ana shunday degan ma'noda u bozorni rad etdilar. U zot sallallohu alayhi va sallam masjidga qaytib kelib, o'z oyoqlari bilan masjidning g'arbiy tomonidan uzun chiziq chizib musulmonlarga qarata, ya'ni to'rt tomondan chiziq chizib masjidga yaqin g'arb tomoniga, g'arbiy tomoniga qarab, mana shu sizlarning suq, ya'ni bozorlaringiz, uni qisqartirmanglar va biron kishiga soliq solmanglar dedilar. Ikkita shart. Avval o'zlari chizdilar. Mana shu bozor bo'ladi, musulmonlarning bozori bo'ladi, uzun qilib. Keyin ikkita shart qo'ydilar. Bu juda ham muhim nuqta, qarang. Uni qisqartirmanglar degani, uni yoniga uy solib olmanglar, qanaqadir bo'tkachalarni chiqarib, shipanglarni chiqarib, har xil narsalarni pirlavkalarni qo'yib bo'ladi-yu shunaqa bizlarda ham. Illegal deydi-yu, nilegalni qilmanglar. Ikkinchisi, o'sha bozordan biron kishiga soliq solmanglar, tax. Yo'q bu narsa bozorga. Subhanalloh, xohlagan kishi keladi-da, sota oladi. Unga soliq yo'q. Ana shu islomning bir alohida fan bor. Ya'ni fiqhda o'tiladigan narsalar bular. Juda ham chuqur. Inshaalloh biron kun nasib qilgan bo'lsa agar o'tarmiz. Qanday qilib islomiy ana shu finansni o'zaklarini Alloh taolo siz bizga o'rnatib qo'ygan shariatda. Subhan ajib bu narsa. Buni faqat ozgina o'qigandan keyin bilinadi qanday mo'jizaligi. Bular qilayotgan mana bu sistemalar hammasi o'zlari chiqargan, o'zlari o'ylab topgan va o'z manfaati borligi sabab yemiriladi, kemiriladi. Bir kishi zulm chekadi shundan. Islom qilgan narsa ilohiy bo'lgani uchun u barobar. Agar adolat qilib unga amal qilsangiz, amal qila olsangiz adolat bo'ladi. Subhanalloh. Ana shunday qilmanglar dedilar. Aslida islomning tuzumi masalan hozirgi oxirgi asrlarda 3 mashhur izmlar bor-u. Kommunizm, sotsializm, kapitalizm. Ana shu 3 izmdan alohida o'zining dasturi bor. Hech qanaqa izmlarga nimasi yo'q. Nima deydi? Taalluqli joyi yo'q, yovobastalik joyi yo'q. Alohida islomning o'zi sistemasi bor. Bu ajib. Shuning uchun kofirlar buni yomon ko'rishadi. Qarang. U haqiqat, adolat, faqat adolat ustiga qurilgan bo'lgani uchun. Bularda mana amakilarimiz bilishadi, ha? Kommunizm, sotsializmlarda bir qandaydir bir tarafga go'yoki qarasangiz agar hamma bir xil bo'lish kerak degan logo, nima deydi uni? Shior asnosida qandaydir tabaqalarga zulm bo'ladi. Boylar bo'lish kerak emas. Masalan, bu bir toifaga zulm bu. Islomda bunaqa narsa yo'q. Boylar bo'lish kerak emas, hamma bir xil bo'lish kerak degan gap yo'q. Lekin bularda ana shu izmlarda bor. Hammani bir xil qilamiz deb bir toifa insonlarga zulm, mazlum ular. Sotsializm ham shunaqa, kapitalizm ham shunaqa. Ba'zilar islomni kapitalizmga o'xshatishadi, qiyos qilishadi. Chunki o'sha alohidachilik, nima deydi o'sha bir o'zini o'zi boshqarish degan g'oyalari bor bo'lgani uchun qisman o'xshab ketadi. Kapitalizm qisman o'xshab ketadi ba'zi joylar. Lekin umuman alohida yo'nalish islom. Mo'jiza, subhanalloh, qo'limizda shunaqa bir oltinlar bor. Qur'on, sunnat, hamma yo'llar bor, hamma narsa bor. Faqat shunaqa bir xor bo'lgan payti hozir ummatni ana shu oltinlarni ishlatishga nimamiz yo'q, sharoiti yo'q. O'qiymiz, ba'zi payt yig'laymiz. O'sha o'tgan asrlarni salaf solihlarni qarsangiz qanday oltin davrlar bo'lgan. Ana shu sabab bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keltirgan islomiy tuzum o'sha paytda dunyo bo'ylab o'xshashi bo'lmagan tuzumdir. U zot sallallohu alayhi va sallam savdo sodiqni dindorlikka bog'ladilar. Ana shu bozorni qildilar, amrlarni qildilar, ikkita muhimni. Keyin birinchi navbatda harom Alloh taolo harom qilgan o'sha riboni harom qildilar. Bozorda ribo mumkin emas ishlatish, protsent mumkin emas. Va ana shu savdo sotiqni masalan deylik, dunyoviy ishni din bilan bog'ladilar. Qarang. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ishonchli, rostgo'y savdogar jannatda nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan birgadir." Subhanalloh. Savdogar faqat ishonchli, rostgo'y sharti bilan nabiylar, payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan birgadir. Termiziy rivoyat qilgan hadis. Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: oluvchi va sotuvchi ixtiyorlidir. Agar bir-birlariga rost so'zlab, molini aybini yashirmasalar, o'rtalarida baraka bo'ladi. Agar mollari aybini yashirsalar va bir-birlarini aldasalar, savdolarida baraka ko'tariladi, dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Qarang, shunchaki bir bozor deb qo'ymadilar-da, dinni dunyo bilan bog'layaptilar. Xo'sh, dindormisan? Ana endi amal qilasan. Adolat qilasan. Juda qiyin bu narsa. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin. Juda qiyin bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni bozorda bug'doy sotib turgan kishining bug'doyga muborak qo'llarini tiqib ko'rsalar, bug'doyning tagi sal nam ekan. Ikkita rivoyat kelgan, ba'zilarda xurmo deyiladi, bu yerda bug'doy kelyapti. Jibril alayhissalom farishta vahiy keltiradilarki, uni tagini ko'ring. Qo'llarini tiqsalar agar tagi nam, suv bosganini tagga qo'ygan. Shunda uzot, bu qanday bo'ldi? Deb sotuvchiga e'tiroz bildirdilar. Sotuvchi esa, hozir yomg'ir yog'ib o'tgan edi, shuning uchun nam tekkanini tagiga qo'ygan edim, deb uzr aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nam tekkani ustida turaversa bo'lmaydimi? Dedilar, ya'ni kinoya qilib. Keyin aytdilarki, mashhur hadis, man g'ashshana falaysa minna. Kimki xiyonat qilsa, aldasa, u bizdan emas. Qarang, hozir ana shu savdogarlarga xoslab bu nimalar bo'lmayapti? Bu namlik bir narsa u. Tarozidan bemalol urishadi. Xossatan kashka firishlar shunaqa edi. Kartoshka firishlar. Hozir shunaqami? Sotsializm. Hozir shunaqa emasmi? Bizlarda shunaqa bo'lardi. Juda ham ochiqdan ochiq. Bemalol. Subhanalloh, ularga qiyin bu hadislarni hatto na'uz billah bu juda qiyin xullas. Lekin shu qalbdan boshlanar ekan. Qalbda iymon bo'lsagina keyin u tarozilar u boshqa narsalar kelar ekan. Iymon bo'lmasa u butun Qur'onni o'qib chiqsa bemalol u qilaveradi. Alloh hidoyat bersin barchalarimizga. Ana shu man g'ashshana falaysa minna. Kimki xiyonat qilsa u bizdan emas dedilar. Endi bu aqidaviy masala. Bizdan emas degan gap. Nima degani bu? Degan savol. Kofirmi bu? Musulmonmi bu? Bu alohida aqidaviy masala, lekin qisqacha qilib aytamiz. O'sha musulmonlar, mu'minlar darajasidan pastroq darajada, iymoni zaif, fisq amal qiladigan darajada, lekin millatdan chiqarmaydigan, kofir bo'lmaydigan degan mazmunni shorihlar sharh qilgan ekan. Mana shu falaysa minna degan gap keldimi? Ana shunaqa fosiqlik, past, iymoni zaif degan mavzu, ma'nolar. Yana ana shuni bilishimiz kerakki, hozirda ham, dunyoda ham, ishlarda, bozor savdolarda, agar kishida hayo bo'lmasa va taqvo bo'lmasa, insonlar savdo sotiq ishlarida xohlaganini qilishadi. Ha, shundaymi? Xohlaganini u hayratda qoladigan darajada. Hatto qasam ichib sotishadi. Baxudo Allohga qasamki deydi, ana shuni o'zini narxida beryapman deydi. U ko'ram garangan biladi u o'zini narxida sotmayapti uni. Lekin shu ruscha qilib aytganda svyazki slov deydi-yu. Shu tilni uchidan chiqib ketadi savdogar. O'zini narxida berib yuboraman deydi. U garangan biladi unaqa emas u. Bu yolg'on. Yolg'on bilan savdo bo'lyapti. Abu Hurayradan rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday dedilar. Ulov minganlarning oldini to'sib chiqmanglar. Ya'ni bozorga keladigan, sharh qilamiz buni. Tafakkur qiling, bizlarni bozorlarda ham dehqonlar olib kelyapti ulov bilan, mashina bilan, borlarni olib kelyapti, sotaman deb. Rasululloh aytadilarki, ularni to'sib chiqmanglar oldiga. Ba'zingiz ba'zingizning savdosi ustiga savdo qilmasin va o'zaro najh qilmanglar. Yerlik odam sahrolikka sotib bermasin. Buxoriy rivoyat. Sharhga muhtoj ozgina qarang. Masalan, dehqon yo sahrolik deylik, o'sha paytda arablarning sahroviylari keldida sotmoqchi, bozorga kirmoqchi. Lekin ba'zi o'sha Madina ahli, ya'ni Madinadagilar bilishadi-yu. Qani bozorda narx nech pul, tashqaridan kelayotgan bir nech pul savdo qilib, uni nech pul ustiga qo'yib sotaman, biladi ular. Bechora sahrolik bilmaydi, dehqonlar bilishmaydi. dehqonligini qilib kelyapti, sotaman deb. U yerdagi bozorchilar, shu ayollar bor, erkakka o'xshaydigan ayollar stankaga chiqib oladida. U kirgizmaydi uni ichkariga. Shunday turasan shu yerda deydi, majburlaydi. Qo'llaridan ushlab, men ertalab borganlarni ko'rib bir necha yillar oldin qo'rqib ketgan edim. Urush berayotgan deb o'ylabman men. Ayol qo'lidan ushlab olgan, kirmaysan deyapti-da erkakka. U qo'y deyapti men, yo'q, kirmaysan, kira olmaysan deyapti hatto. Kirishga haqqing yo'q deyapti. Shunaqa-da endi. San bizdan emassan, ha. Ana shunaqa qilmanglar deyaptilar. Uning ustiga ba'zingiz ba'zingizning savdosi ustiga savdo qilmasin. Masalan, bir kishi keladida, o'sha narxni ko'tarish uchun yo savdogarlar. Bir kishi kelyapti-da, uni so'rayapti, "Nech pul, ha? 1000 so'm." Ikkinchi kishi uning odami, o'zining odami. Aytadiki, "Men unga 3000 so'm beraman," deydi. 3000 so'm beraman, menga ber. U bilmaydi, bechora g'arib. "E, 4000 so'm beraman, bering," deydi. Uni 5000, 5000 deb turibdi. O'zining odami, ha. Kim oshni qilyapti, lekin makrlar. Ana shu bechorani ustidan kulmanglar, bu zulm deyaptilar. Qilmanglar bunaqa. Savdo qilyaptimi? To'y yuz bu o'g'irguncha. Buni qoidalari bor savdo haqida. Ana shu bay qildi, kelishdi. Shunday qilib yuz o'g'irib ketdimi, bo'ldi, o'sha narsa o'shiniki bo'lish kerak. O'shangacha uni ustiga kelib, "Yomanga ber, yoman unga uncha beraman," deyilmaydi. Kim ochdi boshqacha asli. Kim ochdi savdosi boshqacha bor bu. Keyinroq gapiramiz bu haqida. Yana bunday dedilar. Jal qilib keltirayotgan molning oldini to'sib chiqmanglar. Kimki undan bir narsa olsa, egasi bozorga kelganida ixtiyori o'zida bo'ladi. Ahmad rivoyat. Masalan, dehqon keldi, o'ziga qo'yinglar uni. Qancha sotsin, mayli o'z zarariga deb o'ylasa ham, o'zi qancha sotsa, sotsin. Chiqib olmanglar. Payg'ambarimiz ulov minganlarning oldini to'sib chiqishdan ham qaytardilar. Bunda shaharlik odam tovar olib kelgan sahrolikning oldini to'sib chiqib, unga narxni bildirib, "Senga men sotib beraman," dedi. Hozir diyorlarimizda, "Sen shu yerda turasan, men hozir shunday sotamanda, beraman shu narxni ber," dedi. Ana shunday qilmanglar deyaptilar. Bu dallolchilik deydi-ku bizda. Dallolchilik aslida halol ish. Uni alohida fiqhi bor, dallolchilik nima degan savol bo'lsa agar, biron kun o'tamiz. Lekin ana shu yerda hozir dallolchilikka o'xshab ketyapti-da, ozgina g'uluv ketishyapti dallolchilar. Agar shunday qilayotgan bo'lsa, chiqib olib, uni shunday sug'urib olib, sotib, ustida bir o'n baravar qo'yishadi-da, unga bechoraga bir baravarni berishadi. Bu ana shu narsa mumkin emas. Umumiy olganda dallollik qilish mumkin. O'rtaga kirib, masalan, ish topib berib, shunaqa bir kaslar bor-ku, mumkin. Ammo yuqoridagisidagi bo'lsa, u mumkin emas. Xulosa shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kiribla siyosiy iqtisodni mustaqil qilganlari bu bir hikmatdan. Qolgan millatlar yo diyorlarning iqtisodlari inqirozga uchrasa ham musulmonlarniki alohida bo'lib qoladi, deyaptilar ahli ilmlar. Masalan, yahudiylarniki keyinchalik inqirozga uchraydi, ko'rasizlar. Ana shunaqa bo'lib qolsa-da, ulug' kishiniki alohida, hech kimga nima emas, tobi emas. Qarang, bu ham bir strategiya. Madina davrining 1-2 yillarida deyarli islom rukunlari barpo bo'ldi. Ana shuni ham gapirmagan ekanmiz, hozir buni gapirib, keyin boshqa nimaga o'tib ketamiz. Demak, birinchisi o'sha iqtisodiy nimani qildilar? Ikkinchisi, Madina davrida 1 yoki 2 yillar mobaynida islomning butun rukunlari barpo bo'ldi. Faqat bir rukundan tashqari. Qaysi rukunu? Islomning nechta rukunlari bor? Haj rukuni. Haj rukuni hijratning taqriban 9-yillarida amalga nima qilinadi? Ya'ni rukun bo'ladi. Chunki haj Makkada-yu. Makkada kimlar hozir? Dushman, Quraysh, ular qo'yishmaydi Makkada haj qilish uchun. Shuning uchun qolgan barcha rukunlari barpo bo'ldi. Madina davrining 1 yilida Ramazon oyida roza tutish farz qilinmagan edi. Masalan, keling, birinchi Madinaga keldilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 2 xil rivoyat bor dedik. Qaysi oyda keldilar? Kimda esida? Muharramdan so'ng nima keladi? Safarni yoki oxirgi kunlarida yoki safardan keyin nima keladi? Robiul avvalning boshlarida. Ana shu ikkita rivoyat bor. Ana shunda keldilar Madinaga. Endi Ramazongacha bir oy, nechta oylar bor. Ramazon keldida birinchi yilda farz bo'lmadi. Ramazon oyi farz emas. Lekin yangi yilni birinchi oyi Muharram oyi kelganda, ikkinchi yil hijrat, qarang. Yil hijratning ikkinchi yili Muharramning 10-chi kuni roza tutish farz qilindi. Alloh taolo Muharramni 10-chi kunini roza tutishini farz qildilar. Hali Ramazon rozasi farz bo'lmasdan avval Ashuro kuni roza tutilar edi. Shunda choshgoh paytida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarga kimki yeb ichgan bo'lsa, kechgacha yeb ichmay tursin. Kimki shu paytgacha yeb ichmagan bo'lsa, roza tutsin deb buyurganlar. Buni Imom Buxoriy va Muslim Salama ibn Akva radhiyallohu anhudan rivoyat qilinganlar. Ana shu, demak, Muharramning 10-chi kuni farz bo'lgan barcha sahobiylarga, ummatga. Keyin Madina davrining 2-chi yilidagi Ramazon oyida Alloh taolo farz qildi. Ya'ni o'sha Baqara surasining 183-chi oyati nozil bo'ldi-da, "Men sizlarga roza Ramazon oyidagi rozani farz qildim, kitobat qildim. Kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Xuddi sizlardan oldin o'tgan qavmlarga qanday farz qilgan bo'lsam, shunday farz qilindi. Shoyatki taqvodor bo'lsangizlar, ya'ni taqvo sohibi bo'lsangizlar degan oyat nozil bo'lgandan so'ng Ramazon oyi farz qilindi. Ramazon oyini ichida zakatul fitr farz qilindi. O'sha 2-chi hijratning Ramazonida zakatul fitr. O'sha payt endi bilasizlar zakatul fitrni hozirgi dollarga qiyos qilsa agar Amerikada xosatan taqriban 8 dollardan 10 dollargacha har bir kishiga berilardi. O'sha paytda xurmo, mayiz, shunaqa bir nimalardan berilardi miskin nimalarga, faqirlarga. O'sha yilni o'zida zakatul mol ham farz qilindi. Zakatul mol, qarang. Islomning deyarli barchasi bo'ldi. Namoz farz qilingan bo'ldi. Hozir namoz haqida ham gapiramiz. Roza, zakot ham farz qilindi 2 yil ichida. Makkada barcha namozlar, 5 mahal namozlar necha rakatdan edi? Barchasi 5 mahal namoz necha rakatdan edi? Kim biladi? Gapir. 2 rakatdan edi hammasi. Madinaga kelganda zuhurga 2 rakat qo'shildi, peshinga. Asrga 2 rakat qo'shildi, mag'ribga 1 rakat qo'shildi, xuftonga yana 2 rakat qo'shildi. Faqat bomdod namozi 2 rakatligicha qolib ketdi. Qolgan namozlarga qo'shildi, bomdod namozi 2 rakatligicha qolib ketdi. Buni Buxoriyda Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan hadis hujjatlab beradi. Undan tashqari janobatdagi hukmlar, g'usl, hayz, nifos va hokazo. Shu 2 yil ichida ko'pgina ana shu islomiy amallar nozil qilindi. Demak, Madinada ma'naviy rivojlanish, iqtisodiy rivojlanish, uchinchisi harbiy rivojlanish yo'lga qo'ydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bizlar o'tgan darsda ana shu harbiy rivojlanishga kelgan edik. Urushga izin berildi va jihod haqida ozgina gapirib o'tgan edik. Jihodning 4 ta bosqichlari bor. Tezgina eslab o'taylik. Birinchi bosqichi nima edi? Makka davrida jihod qilish Makka davrida mumkin emas. Jihod mumkin emas, izin yo'q edi. Faqat sabr, iymon, tavhid, ya'ni qullaringizni tinglar, kuffu aydiyakum degan oyatlar kelgan edi. Sabr. Ikkinchi bosqich Madinada nima bo'ldi jihodga? Izin berildi. Uchinchi bosqich Qurayshga qarshi jihod farz bo'ldi. Esingizdami? Endi u izin emas, xohish emas, Qurayshga qarshi farz. Namoz qanday farz bo'lsa, faqat Qurayshga qarshi lekin. Qurayish va uning ittifoqdoshlariga qarshi. Kim yordam bersa ularga jang qilish farz bo'ldi. 4-chi bosqich Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlaridagi xalqlarga va butun boshli arab yarim oroli mushrik qabilalariga qarshi jihod qilishlik farz qilindi. U keyinchalik kelamiz batafsil inshaalloh. Xo'sh, Jangga izn berilishi Alloh taoloning Haj surasidagi 39-40 oyatlari bilan mashhur bo'ldi. Udina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu deb oyat boshlanadi. Hujumga uchrayotgan zotlarga mazlum bo'lganlari sabab jang qilish izni berildi deb boshlanadi. Quraysh mushriklarini urush holatidagi dushman deb e'tibor qilish. Chunki dushmanlikni ular birinchi bo'lib boshlashdi aslida. Musulmonlar boshlagani yo'q. Dushmanlikni Quraysh boshladi. Shu bois musulmonlar boshqa arab mushriklaridan farqli o'laroq ularga qarshi urush qilishga va mol mulklarini musodara qilishga haqli bo'ldilar. Bundan tashqari ushbu izn berilishi Qurayshga nisbatan xabar ediki, izn berildi degani go'yoki hozir kofirlar aytayotgandek bir bosmachilik qilish, bir terror akt qilish uchun emas. Bu tagidagi hikmat buni. Birinchisi Qurayshga signal bu. Bizlar Makkadan qo'rqoqlarcha qochib ketganimiz yo'q. Sizlardan qasos olish vaqti keldi. Sizlar nimalar qilmadingiz bizlar bilan? Aybimiz Robbimiz Alloh deganlarimiz uchun gina faqat. Ana endi vaqti keldi degan signal. Ikkinchisi musulmonlar siyosiy va harbiy jihatdan mustaqil bo'lganligini ko'rsatib qo'yish boshqa arablarga. Hazil maqom qilmanglar bizlar bilan. Ko'rib qo'yinglar degan hikmat bor. Quraysh safiga o'tgan va u bilan birlashgan arab mushriklardan har biriga qarshi urush qilish, shuningdek, Qurayshga aloqasi bo'lmagan holda o'zi mustaqil ravishda musulmonlarga tajovuz qilgan har bir kishiga qarshi urushish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'rtalarida bitim va urushmaslikka ahdu paymonlari bo'lgan yahudiylardan xiyonatga qo'l urganlari yoki Quraysh mushriklarini qo'llab-quvvatlaganlari bilan jang qilish va ular bilan tuzilgan ahdu paymonlarni bekor hisoblash. Izn berildi shularga. Urush bemalol o'sha paytda. Urushga izn beruvchi oyat nozil bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qurayshning Makka va Shom yo'nalishidagi asosiy tijorat yo'liga hukmronlikni qo'lga kiritishga qaror qildilar. Ana endi boshlanadi. Rihlata shita'i va sayf. Quraysh surasida bor-u. Ular qish bilan yoz paytlarida Quraysh Shom bilan Yamanga rihla, ya'ni safar qilishardi. O'sha karvonlari bilan biznes uchun, ya'ni savdo uchun. Ularning yilda 2 marta eng ashaddiy, eng oliy o'sha biznes ishlari shu edi. Ular har oyda ishlasmasdi bizga o'xshab, yilda ishlashardi. Paycheklar keladi bizga har haftada, 2 haftada bir. Ularda 1 yilda bo'lar edi shu narsa. Bir yilda 2 marta lekin. Ana shu tepada Shomda o'sha Rum imperiyasi, Vizantiya imperiyasiga pastda Yamanda olib kelib sotardilar yoki ulardan olib kelib ularga sotishardi. Shu karvon bo'lar edi. Ana endi u Makka ahlining kislorodi edi go'yonki. Eng asosiy daromadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam strategiyalarini qarang, birinchi urush birdan emas. Ularni har xil moliyaviy tomondan, iqtisodiy tomondan bankrot qilish, beyslarini, asnovalarini urib olish maqsadida urushni boshladilar. Aslida urush ham emas u. Yozda shimolga Rum imperiyasiga karvonlar bilan safar qilardilar, qishda janubga, Yaman diyoriga safar qilishardi Makka ahli. Shuni bilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning karvonlariga hujum qilib ularning iqtisodiy qamal qilishni istaganlar. Buning uchun esa ikkita reja qilib chiqdilar. Ikkita strategiya. Birinchisi, mazkur yo'lning yaqin atroflarida yashovchi, shuningdek ushbu yo'l bilan Madina oralig'ida turuvchi qabilalar bilan tinchlik bitimini tuzish. O'sha yo'lgacha olib boradigan qabilachalar bor-u, o'shalar bilan tinchlik bitimini tuzish va o'zini ham siyosiy bir ko'rsatib qo'yish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jangovar harakatlar boshlashdan oldin Juhayna qabilasi bilan bitim tuzdilar. Ularning maskani Madinadan 3 bosqich uzoqlikda edi. Endi ikkinchisi ushbu yo'lga ketma-ket kichik guruhlar yuborib turish. Razvedka. Qanday qilib bosish kerak? Qanday qilib o'sha katta urushni qilish uchun, karvonni olish uchun razvedkalar yuborardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ana endi shu yerda ulamolar ikkiga bo'lishgan. G'azva bilan sariya. G'azot bilan sariya. Muarrihlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam shaxsan ishtirok etgan yurishlarini unda jang bo'lib o'tganmi, bo'lmaganmi farqsiz g'azot deb ataganlar. Qachonki g'azot, g'azva deb eshitdingizmi, bilingki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashganlar. O'zlari ishtirok etmasdan boshqalarni yuborgan yurishlarni sariya deb ataganlar. Qachonki sariya deb bildingizmi, o'zlari ishtirok etmaganlar. Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda Zayd ibn al-Arqam radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlari davomida 19 ta jangda qatnashdilar va bir marta haj qildilar dedilar. Hayotlari davomida 19 ta jangga qatnashdilar, bir marta hajga haj qildilar. Imom Muslimda kelgan hadisda Burayda radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 19 ta g'azvada qatnashdilar, 8 tasida jang qildilar, haqiqatan jang qildilar. Qonli jang bo'ldi 8 tasida. Qolganlari har xil sabablar bilan urushmaganlar. Har xil sabablar bo'lgan, ko'ramiz ular inshaalloh. Demak, 19 ta jang qatnashganlar, 8 tasiga urushganlar. Ana endi qaysi janglarda qatnashganlar degan urushganlar deganda ikkiga bo'linadi. Sahobiylar ikkiga bo'lingan. Bir mashhurini aytamiz. Mashhuri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'azotlaridan G'azvatul Badr, Uhud, Ahzab, Muraysi', Al-Qadid, Khaybar, Makka va Hunayn janglarida qatnashgan. 8 ta ana shu Hunayn. Ba'zi sahobiylar Makkadagi jangdan so'ng bo'ladigan o'sha Hunayn va Toifni Toif bilan Hunaynni alohida qilishgan, chunki 2 kundan keyin bo'lgani uchun alohida deb ana bo'yniga Muraysini olib tashlab Toifni qo'shganlar. Xullas, farqi katta emas. Ana endi saroylar haqida sariya. Nechta bo'lgan sariyalar? Sahobalar yuborgan-ku degan savolga Ibn Ishoq 30 ta deyshadi. Ibn Ishoq rahimahulloh 30 ta bo'lgan deydilar. Bayhaqiy 48 ta bo'lgan deydi. Ibn al-Jawzi 56 ta bo'lgan deyshadi. Tushunasizlarmi? Ya'ni ko'p bo'lgan. Taqriban shu 60-70 ga yaqin sariyalar bo'lgan va 19 ta jang bo'lsa agar 80 ta jang. 80 ta jangni deyarli. Endi jang bo'lishi mumkin, shunda razvedka bo'lishi mumkin. Bu hammasi lekin tayyorgarlik, tuya nima bilan bo'ladi bular. 10 yil Madina davriga bo'lsangiz agar 80 ta jangni taqriban yiliga 7 ta yoki 8 ta jang qilganlar. 10 yil davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taqriban sahobalar 7 ta 8 ta jangga qatnashganlar. Ba'zi ulamolar Madina davrini g'azotlar davri deb nomlashadi. Janglar davri. Ko'proq jang bilan o'tgan Madina davri deyishadi. Ana endi birinchi jangdan o'sha katta jang, Badr jangidan oldin anchagina sariyalar va g'azotlar ham bo'lgan. Bu mashhur emas-u, hozir o'tib o'tamiz inshaalloh. Jangga izn beruvchi oyat nozil bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuqorida aytilgan ikki rejani amalga oshirish uchun amaliy harbiy harakatlarni boshladilar. Bu harakatlar qidiruv, ya'ni razvedka harakatlariga o'xshash bo'lib, ulardan maqsad yuqorida aytib o'tganimizdek Madina atrofidagi va Makkaga olib boruvchi yo'llarni tekshirish, ulardan boxabar bo'lib turish. Ikkinchisi, shu yo'llar bo'yida yashovchi qabilalar bilan bitimlar tuzish. Uchinchisi, Yasribdagi mushrik va yahudiylarga, shuningdek atrof qishloqlardagi arabiylarga musulmonlar kuch-quvvatga egaliklarini va ilgarigi zaiflikdan xalos bo'lganliklarini sezdirib qo'yish. To'rtinchisi, Qurayshni chuqur o'ylamay qilingan harakatlari oqibatidan ogohlantirish. Quraysh holigacha o'sha nimada kibrda yuribdi. Ana shu sariyalardan ular ajabmas bir o'ylab ko'rishsa, ki o'zini tiyishsa, toki ular tobora chuqur kirib borayotgan adovat va tajovuzlaridan tiyilsinlar hamda o'z iqtisodlari va tirikchilik sabablariga bo'ladigan xatarlardan ogohlanib, tinchlikka moyil bo'lsinlar. Musulmonlar ustiga bostirib kelish, Allohning yo'lidan to'sish fikridan qaytsinlar. Makkada qolgan zaif nochor mu'minlarni azoblashdan tiyilsinlar. Oxir oqibat musulmonlar ham Allohning risolatini Arab jazirasining chor atrofiga yetkazish imkoniyatiga ega bo'lsinlar. Ana shu hikmatlaridan edi. Quyida ushbu sariyalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz inshaalloh. Xo'sh, ana shu sariyalardan birinchisi Sayful Bahr sariyasi. Sayful Bahr 623 milodiy yilning mart oyiga to'g'ri keluvchi hijriy yilning 1-yili Ramazon oyida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hamza ibn Abdul Muttolib amirligida 30 kishilik muhojirlar jamoasini Qurayshning Shomdan kelayotgan Abu Jahl ibn Hushom boshliq 300 kishilik karvonini qarshi olish uchun yubordilar. Qarang, Abu Jahl olib kelyapti 300 kishilik karvon, katta karvon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilari Hamzani yuboryaptilar. Birinchidan ana shu barcha sariyalar boshidagi shu Badrgacha bo'lgan barcha sariyalar g'azvatlarining hammasi faqat muhojirlar tomonidan bo'lgan. Ansoriylar tomonidan emas. Shuni bilish kerak. Abu Jahl ibn Hushom boshliq 300 kishilik karvonning qarshi olish uchun yubordilar. Ular Qizil dengiz bo'yidagi Yanbu' bilan Marva oralig'ida joylashgan Ais nihoyasining Sayful Bahr degan joyga yetib bordilar. Har ikki guruh saflanib, jangga hozirlangan paytda ikkala guruhning ham ittifoqchisi sanalgan Majdi ibn Amr al-Juhani o'rtaga tushib, jangning oldini oldi. Natijada jangsiz tarqaldilar. Birinchisi jang bo'lmadi, tarqaldilar. Bu islom tarixidagi birinchi harbiy amaliya va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tikkan birinchi bayroq edi. Hamza uchun tikilgan bu bayroqning rangi oq bo'lib, uni Abu Marsad Kannoz ibn Husayn al-G'anavi ko'tarib olgan edi. Birinchi bayroq, ularning bayroqlari bo'lgan, shiorlari bo'lgan, amirlari bo'lgan xuddi jangdek. So'ng Rabiq sariyasi, Rabiq. Mana shu sariyada Makka lashkarlaridan 2 kishi Miqdod ibn Amr al-Bahroni va Utba ibn G'azvon al-Mozini musulmonlar safiga kelib qo'shildi. Qarang, ular aslida musulmon bo'lgan. Bilishganki, o'sha yerda sariya jangi jang bo'ladi musulmonlar bilan, xufiyona kofirlar bilan kelishgan. Shuncha yo'ldan, ya'ni qarang, o'sha payt hijrat qilish yo'llari yo'q edi. Uchrab qolgan paytda ikovlari Makka Qurayshdan kelgan ikovlari sahobiylar bu tarafga o'tib olishgan. Islomlarini zohir qilishgan. O'sha yerda ham Ubaydaning bayrog'i oq rangli bo'lib, uni Mistah ibn Usosa ibn Muttolib ibn Abdumanov ko'tarib olgan edi va u yerda jang bo'lmadi yana. Ba'zi sabablar bilan jang bo'lmadi. Undan so'ng Harror sariyasi, keyin Abvo yoki Vaddon g'azoti. Farqi nimada hozir? Sariya deb keldikda, hozir g'azot dedik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi marta ana shu yerda ishtirok qilyaptilar. Endi bu muhimlaridan. Ulamolar uchun g'azot deyilsa agar, ular juda ham chuqur qirishgan. Nechta ot, nechta tuya, qachon, qaysi kuni hammasi bor. Faqat bu kitoblarda juda chuqur qilinmagan. Hijriy 2-yil yil Safar oyida milodiy 623 yil avgust oyiga to'g'ri keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari 70 kishilik mujohid muhojirlar guruhiga bosh bo'lib Quraysh karvonini qarshilashga chiqdilar. Vaddon degan joygacha yetib bordilar, biroq biron yomonlikka duch kelmadilar. O'rinlariga Madinaga Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhuni qo'yib ketdilar. Hatto Madinaga ketsalar agar har safar bir kishini amir qilib ketardilar. Shunday tashlab ketmasdilar. O'sha Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu amir bo'lganlar. Ushbu safarlarda Amr ibn Mahshi az-Zomiri bilan bitimga erishdilar. U o'sha davrda Banu Zomra qabilasining raisi edi. Bitim quyidagicha tuzilgandi. Bu Muhammad Rasulullohdan Banu Zomraga berilgan xatm, ya'ni xat bitim bo'lib, ularning mollari va jonlari omondadir. Ular o'zlariga qarshi qasd qilganlar qilganlar ustidan, ya'ni Rasulullohdan yordam olishga haqlidirlar. Sharti shuki, Allohning diniga qarshi hech qachon urushmasliklari kerak. Nabiy ularni yordamga chorlasa, unga ijobat qiladilar, deb bitim qildilar. Urush bo'lmadi-da, lekin o'sha bir qabila bilan bitim qildilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning birinchi g'azotlari edi. Unda 15 kun Madinada bo'lmadilar. Bayroqlari oq rangli bo'lib, uni Hamza ibn Abdul Muttolib ko'tarib olgandi. Sa'd ibn Abi Waqqos ana shu jangda, ya'ni jang bo'lgani yo'qu, birinchi marta o'q otildi. Ana shu birinchi o'q otganlardan Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu birinchi marta Alloh yo'lida fi sabilillah o'q otdilar. Va o'shani faxr qilib doim aytib yurganlar. Men Alloh yo'lidagi birinchi o'q otganman tarixda. Jang birinchi jang, ya'ni hech kim o'ldirilmadi, lekin o'q otildi birinchi marta. Ana endi Buvot g'azoti. Bu ham mashhur g'azotlardan. Hijriy 2-yil Rabiul Avval oyida, milodiy 622-yili sentyabrga to'g'ri keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblaridan 200 kishi hamrohligida Qurayshning Umayya ibn Xalaf al-Jumahiy boshliq 100 kishilik 2500 tuyadan iborat karvoniga qarshi yo'lga chiqdilar. Tafakkur qiling, 2500 ta tuya bu butun Madinaning mol-mulki degani. Yilda bir marta o'sha Makkaning Makka ahlilari yilda bir marta butun mol-mulkni o'sha karvonga nima deydi? Tikadi. Tikadi. Xuddi Xadija radhiyallohu anha qanday tikkanlar u. O'sha paytda tikkan. Uning o'sha Makka ahlining butun boshli mulki u. Ana shu Umayya ibn Xalaf mushriklarning kattalari boshchiligida chiqib ketgan edi. Endi bular albatta o'sha g'azotgacha razvedkalar yuborilgan, sahobalar kelgan, borgan, ko'rgan, shunaqa narsalar eshitgan, keyin boryaptilar. Ha, hammasini shu taktika bilan, bu shu tavakkal ay chiqdik, ketdik emas. Shungacha bir ko'p narsalar bo'lgan. Endi buni ba'zi kofirlar kuladi. O'qiydi-da tarixni, qara deydi. Sening payg'ambarlaring deydi, qaroqchi deydi. Karvonni shu qaroqchilik qiladigan qaroqchi bu. Qaysi payg'ambarga to'g'ri keladigan ish bu? O'g'rilik-ku bu. Hozir bu masalan gang nima deydi u? Nimalar bor u? O'sha Reket. O'sha masalan bir poyezdlarga borsangiz, nimalar bo'lsangiz qanday keladida mafiya xohlaganini oladi, nima qiladi, keyin qo'yib yuboradi shunaqa. Shunga o'xshaydi deydi. Umagatilsa shunaqa qaroqchilik-ku deydi. Aslida bu shunday ko'rinishi bilan agar insof jihatidan, vijdon jihatidan qarasangiz agar, bu hikmat bu. Buni aytib o'tdik-ku, nafaqat bu bir mol-mulkni olish emas. Bu ular birinchidan qilgan zulmga javob bu. Mol-mulklarni shunday tashlab chiqib ketishdi ular. Bu javob bu. Ikkinchisidan qo'rqitish bu. Uchinchisidan bo'yni aytganimizdek, bilib olinglar, bizlar armiya. Bizlar shunchaki bir qo'rqoq qochib ketganlar emasmiz. Degan taktika. Keyin kofirlarni o'sha buning finansini oyog'ini urish va musulmonlarga yordam berish, manfaat berish. O'sha payt halol bo'lgan bu narsa. Mumkin. Kofirlar bilan jang qilinganda Qurayshga faqat. Ular boshqalarga qilmagan. Agar o'sha kofirlar diqqat qilsa, Madinadan o'tgan barcha arablarga bunaqa qilmagan. Faqat Qurayshga bu. Dushman Quraysh. Bu g'azotlarida Madinaga Sa'd ibn Mu'ozni boshliq qilib qo'yib ketdilar. Bayroqlari oq rangli bo'lib, uni Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu ko'tarib olgan edi. Lekin bu yerda ham borganlarida ular chiqib ketishgan edi, jang bo'lmadi, qaytib keldilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Safvon g'azoti. Bu g'azotni birinchi Badr g'azoti deyiladi. Aslida Badr g'azoti katta-yu. Lekin bu ham Badr g'azoti deyiladi, faqat sog'ir, ya'ni kichkina deyiladi yoki birinchi deyiladi. U Badrga aloqasi yo'q. Faqat Badr degan joyga borganlari bor shu yerda. Hijriy 2-yilning Rabiul Avvalida, milodiy 623-yilning sentyabr oyiga to'g'ri keladi. Kurz ibn Jobir al-Fihriy boshliq mushriklarning kichik bir guruhi Madina yaylovlariga bosqin uyushtirib, chorva mollaridan bir qismini haydab ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 70 kishi hamrohligida uning ortidan quvib chiqdilar va Badr nihoyasining Safvon vodiysigacha bordilar. Ana shu Badrgacha kelganlarini Badr Sug'ro deyishadi, kichkina Badr. Biroq Kurzning guruhini topa olmay jangsiz qaytdilar. Ushbu g'azotlarida Madinaga Zayd ibn Xorisani boshliq qilib qo'yib ketdilar. Bayroqlari oq rangli bo'lib, uni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ko'tarib olgandi. Diqqat qiling, doim oq bayroqlari faqat bayroq bo'lgan va uni ko'taruvchisi bo'lgan va amirni qo'yib ketgan. Ana endi eng muhimiga kelyapmiz, muhim, eng zarur Zul Ushayro g'azoti. Ana shu g'azot katta Badr g'azotiga olib boradigan g'azot bo'lgan. Zul Ushayro. Hijriy yilning 2-yili Jumadul Avval va Jumadul Oxir oylarida, milodiy 623-yil noyabr yoki dekabr oylariga to'g'ri keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 150 kishilik bir qavlda 200 kishilik muhojirlar jamoasi bilan 30 ta tuyaga navbatlashib mingan hollarida Qurayshning Shomga yo'l olgan karvoniga qarshi g'azotga otlandilar. Ana shuni diqqat qiling. 200 ta sahobiy, 30 ta tuyalari bor. O'sha paytda Madina davrida taqriban bir 7 yil davomida sahobalarda har birlarida bittadan tuya bo'lmagan. Tushunasizlarmi? Doim qachonki jang kelamiz inshaalloh, yuborgan bo'lsalar qaraysiz, yo bitta tuyaga 3 kishi mingan, yo 2 kishi mingan. Otku deyarli bo'lmagan, ot faqat 2 ta, 3 ta shunaqa. Olib kelamiz, qiziq voqealar bo'lgan, o'sha Badrgacha bir go'zal voqea bor. Hozir bugun ana shu yerda to'xtalamiz inshaalloh. Demak, 200 ta yoki 150 ta sahobiylar bilan 30 ta tuyaga minib, dambadam minib borgan degani bu bir ko'chaga chiqqan emas. Ancha kilometr masofalarni bosib chiqqan, shahardan bosib chiqqan, 10 kun 15 kun turgan, ungacha tayyorlangan. Oson emas, har bitta jang moliyaviy, ruhiy, har narsani tayyorlab keyin jangga chiqiladi. Ushbu karvonning Makkadan chiqqani haqida xabar kelgan edi. Hech kimni ushbu jangga chiqishga majburlamadilar. Zul Ushayro degan joyga yetganlarida Abu Sufyon boshchiligidagi karvondagilarning biri adashib karvondan chiqib ketadi. Diqqat qiling. U o'zi borayotgan edi, Allohning qadari bor. Adashib qoladi-da, boshqa tomon yurib qoladi. Ancha bir muddat. Uzoqdan ko'rib qoladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan kelyaptilar. O'sha adashib qolgan kishi sezadi-da, chopib borib Abu Sufyonga xabar qiladiki, musulmonlar orqamizdan kelishyapti. Shuni bilgan Abu Sufyon, u kishi juda ham zaki bo'lgan. O'sha payt kofir, lekin politik, siyosatchi, siyosatshunos. Keyinchalik Muoviya dinastiyasini o'sha zodagonlaridan, boshchilaridan bo'lgan u kishi. Qarang, sezganda yo'lni karvon, masalan, highway deylik, o'sha bir yo'l bo'ladi karvonlarning yo'li. O'sha yo'ldan chiqinglar degan, bir necha yuzlik karvon u, katta narsa u. Birdan shu o'sha uxlab ularni tunashlari o'sha bir chodirlar qilib, alov qilib tunaydilar. O'sha xabarni eshitibla barchalaringiz dedilar boshqa tomon. Ya'ni o'sha yuradigan tomon emas, u tomon. Qarshi tomon borasizlar, u aylanib o'tamiz dedilar. Chunki lashkarlarimiz yo'q, ular karvon bilan ketyaptilar. Sezib shu makr hila qilib, ana shu tomonga chiqarib, Shom tomoniga chiqib ketadilar. Qochib ketadilar xullas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetib kelgunlariga qadar ular chiqib ketgan bo'ladilar. Keyin Abu Sufyon nima qiladi? O'sha paytni o'zida biladiki, qaytib kelishimizda Muhammad bizlarni shunday, ya'ni sezdi, biz o'z qochib ketdik. Muhammad shunday qo'yib qo'ymaydi bu narsani. Qaytib kelishimizda nima qilishimiz kerak deb jarchi yuboradi. Makkaga jarchi yuboradi-da, vohima qilasan deydi. Shu BBC ni ishlatasanmi, Fox News ni ishlatasanmi, nimani ishlatasan, ozodlik hammasini ishlatasan, vohima qilasan. Diktorlaringni hammasini olib borasanda Makkaga vohima qilasan. Ana hozir agar hozir chiqmasalaringiz, butun mulkingiz, bir yillik mulkingiz, molingiz ketadi, urush qilish kerak. Musulmonlar bilan urush qilish kerak deb chaqirasan. Deb jarchi yuboradi. O'zi Shomga ketyapti hali Abu Sufyon. Lekin bir muddatdan keyin qaytib keladi. Shu yo'l bilan qaytib keladi. Ana shunga tayyorlaysan deydi. Subhanalloh. Va o'sha jarchi boradi, vohimani qiladi. Al-Ushayro degan g'azva katta Badrga sabab bo'ldi. Ana shu g'azotda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga Abu Salama ibn Abdul As'ad al-Mahzumini bosh qilib ketgandilar. Bayroqlarning rangi oq bo'lib, uni Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu ko'tarib olgandilar. Deb ana shu yergacha to'xtaymizda. Kelgusi darsimiz inshaalloh Badr jangi va uning boshlanishi. Badr jangidan oldin yana bitta go'zal voqea bo'lgan. 10 tami 12 ta sahobiylarni bir razvedkaga yuboradilar. O'sha yerda bir voqea bo'ladi. Xullas bir go'zal voqea bo'ladi. Allohning qadari bu qarang. Allohning taqdir qilgani bor. O'sha yerda ham Alloh taolo taqdir qilmadiki ushlab olib o'sha yerda olishlari mumkin edi. Lekin ular plan qiladi, Alloh ham plan qiladi. Allohu xayrul makirin. Shu yergacha to'xtaymiz. Shu yergacha savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Kelasi darsimiz inshaalloh juda ham qiziqarli bo'ladi. Badr jangi bir necha darslar bo'ladi aslida. Va Badr jangining ichi juda ham go'zal u dars. Subhanalloh. Janglarga chiqqanda boyna aytdingizki, hamma muhojirlar chiqdi, ansoriylardan chiqishmadi. Nima sababi? Sababi aslida jangga izn berildi degani, ya'ni o'sha sahobiylar, ansoriylar jang qilishlari farz degani emas. Birinchi navbatdan. Ikkinchi navbatdan muhojirlarni qasd olishlari, qasos olishlari kelyapti. Tushunyapsizmi? Muhojirlar o'sha qalbi bilan zulm ko'rgan ular, mazlumlar. Shuning uchun Alloh taolo eshikni ochib qo'ydi-da, xohlasangiz qilinglar dedi. Birinchi muhojirlar talpindi. Ansorlarni chaqirganlar ham yo'q, ularga unchalik kerak emas edi bu narsa. Agar mo'li kelamiz mana Badrda kerak bo'lgandan keyin labbay deb chiqqanlar ansorlar. Mo'li kelamiz inshaalloh. Lekin o'shangacha faqat muhojirlar chiqishgan. Allohu a'lam. Dallolchilik haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aslida hadislardan qarasangiz, umumiy zohirini qarasangiz, dallolchilik qilish mumkin. Masalan, hozir agentstvalar bor, agentstva, ish agentstvalari, broker. Shu agentstvalar xullas. Mana bu uy bor deydi, mana shuni sotib olishingiz mumkin. Men sizga topib berdim. Mana shuni olish. Ana shunaqa bo'lsa mumkin. Lekin bu yerdagisi, mana bu hadisda Buxoriyda kelgan hadis, u unday qilmayapti. U chiqayapti-da, uni yo'lini to'sayapti. Uni qo'yib bermayapti. Tushunyapsizmi farqini? Ha. Qo'yib bersa-da, keyin aytsinki, xohlasang mana bozor berman, sotib beraman desa boshqacha. Ular chiqishadi bozorga kirmaslik uchun. Oldini to'sishadi dehqon kelsa agar, o'sha molni oladi-da, u ichiga kirmasin u. Kirsa agar biladi narxlarini, bizga zarar u. Shuning uchun ana shu narsasi harom. Oldini go'yonki oldini to'sib, narxlarni hech narsani aytmasdan makr qilish ana shunaqa dallolchilikdan qaytarganlar. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin. Labay. Auksion kim ochdi? Kim ochdi? Aslida halol narsa. Kim ochdi? Aslida halol narsa. Bunda Imom Buxoriyda kelgan hadis adashmasam, bir kun bir kishi kambag'al bo'ladi. Juda ham bir kambag'al tilamchilikga chiqqan bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib qoladilar, yo keladida shu da'vo qilganda aytadilarki, to'xta, uyingda nimang bor dedilar, uyingda. U kishi aytadiki, bir tovoqim bormi, shunaqa bir lagam bor dedilar. Uyimizda yeymiz shu narsani, shu bir narsa. Olib keta dedilar, olib keladi. Keyin o'shani sahobalarga aytadilar, buni kim 2-4 kim oladi dedilar avval. Bir kishi aytadiki, 2 dirhamga olaman dedi. Yo'q, undan ko'proq kim beradi dedilar. Bir kishi aytadiki, 4 dirham beraman dedi. Bo'ldi bo'lmasa deydilar-da, 4 dirhamga sotadilar. Sotgandan keyin aytadilarki, buni borib ikki xil rivoyatlar. Birtasida arqon olasan, bir ikkinchisida bolta sotib olasan-da, chiqib o'sha o'tin terasan, o'tinni terib savdo sotasan. Sotgandan keyin o'sha pulingdan ishlab nima qilasan? Yani, uyinga xarajat qilasan deydilar. Ana shundan ko'p aslida manfaatlari bor-u. Bir ana birish shu yerdagi kim ochdi qildilar. Ko'tardilar-da, kim qancha beradi? Ha, 2 dirham. Yana kim? Yana boshqa rivoyatlar bor. Oshib ketgan. Xullas ana shundan dalil qilinadiki, kim ochdi savdosi halol, mumkin, bemalol. Jazakalloh xayr.